እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ብቐጥታ ኣብ ኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ትውዕሉን ተምስዩን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ 3/14 ለካቲት 2015 ዓ.ም ወይ 21 ለካቲት 2023 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ፖላንድ ዘስምዕዎ መደረ፣ ኣብ ቱርኪ ብምንቅጥቃጥ መሬት ዝሞቱ ሶርያውያን ርእሲኦም ናብ ሃገሮም ምምላስን ምኽባር መነባብሮን ምርጫ ናይጀርያን ዝብሉ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ድማ ንብሉስቲ ስራሕቲ ምግቢ ኣሜሪካ ዝውሃብ ሽልማ ዝተረቑሐት ኣልጋንሽ ሚካኤል ሒዝልኩም ኣሎ። መጀመርያ ግን ዜና ካብ ተወለወለ ገብርኤል።
ሰላም ከመያምሲኹም። ዕለታዊ ዜና፣ ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ጉራጌ ከተማ ወልቅጤ ሎሚ እውን ካብ ገዛ ብዘይምውፃእ ዝብል ኣድማ ምቕፃሉ ነበርቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ይገልጹሎም። ዝሓለፈ ሰሙን ፀገማት ዝስተ ማይ ንኽፍታሓሎም ሰላማዊ ሰልፊ ካብ መንጎ ዝወፁ ሰባት 3 ከም ዝተቐተሉ ተፀብፂቡ ነይሩ እዩ። በዚ ናይ ሎሚ ኣድማ ባንክታትን ኣብያተ ፅሕፈት መንግስትን ብሕትን ምዕፃው ይግለጽ ኣሎም። እዚ ናይ ሎሚ ኣድማ እቶም ቀተልቲ ናብ ሕጊ ክቐርቡን ቤተሰብ ግዳያት ካሕሳ ክኽፈሉን ድፊኢት ንምግባር ምዃኑ እቶም ነበርቲ ሓቢሮም ኣሎም። ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ደቡብ ነታ ከተማ ናብ ንቡር ንምምላስ ይፅዕር ምህላውን ረብሻ ኣልዒሎም ዝበሎም 15 ሰባት ምእሳሩን ኣፍሊጡሎም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ድማ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣድመኛታት ዝወሰዶ ናይ ቅትለት ስጉምቲ ግቡእ ከም ዘይነበረን ተሓተቲ ናብ ሕጊ ክቐርቡን ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። ፖሊስ ብወገኑ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝተኸተለ ይማጎት። ነበርቲ ወልቂጤ ብወገኖን ዝስተ ማይ ካብ ምሕታት ወፃኢ ንፖሊስ ከቆጥዕ ዝኽእል ነገር ከም ዘይገበሩ ይገልጹ። ከም ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዎስ ካብ ሃዋሳ። መምህራን ወረዳ መነሲቡ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ክልል ኦሮምያ ኢትዮጵያ መሃያ ኣይተኸፍለናን ዝብል ጥርዓም ናብቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቕሪቦም። እቲ ምኽንያት ድማ ምስ ዕጡቓት ኦሮሞ ትተሓባበሩ ኢኹም ብዝብል ምዃኑ ይገልጹ። እቶም መምህራን ልዕሊ 800 ምዃኖምን ካብ መንጎኦም 3 ከም ዝተኣሰርዎምን ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ኦሮምያ ኤፍረም ተሰማ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ነቲ ክሲ ከም ዘፃሪዎ ኣፍሊጡሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ኣብ ዶብ ቱርክን ሶርያን ዘጋጠመን ኣስታት 45,000 ህይወት ዝሃለቕሉን ነውፂ መሬት ተማሊሶኒ እውን ደጊሙ ዛጊት 3 ሰባት መማቶምን 200 ምቕሳሎምን ይግለጽ ኣሎም። ኣብዚ ዳሕረዋይ እውን ብርክት ዝበሉ ህንፃታት ዓንዮም ኣለው። ሰራሕተኛታት ድሕነት ድማ ዝተፀቕጡ ሰባት ኣብ ምንዳይ ተዋፊሮም ኣለው። እቲ ናይ 6.4 ዓቐን ሓይሊ ዝነበሮ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ናይ ቱርኪ ከተማ ደፊን ዘተኮረ ኮይኑ እቲ ከባቢ በቲ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ዘጋጠመ እውን ዝተሃርመ እዩ። እቲ ሓድሽ ምንቅጥቃጥ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ሶርያ፣ ዮርዳኖስ፣ ሊባኖስ ከምኡ እውን ግብፂ እውን ከም ዝተሰምዐ ይገለጽ ኣሎ። ትማሊ ሶኒ ፕሬዚደንት ቱርኪ ረጂብ ጠይብ ኤርዶዋን ኣብ ኣንካራ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ተራኺቡ ነይሩ። ብሊንከን ኣብቲ እዋን ኣሜሪካ ንግዳት ሓደጋ 100 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ረድኤት ከም እትገብር ጠቂሱሎም። ኤርዶዋን ብወገኑ መንግስቱ ኣብ ሓደጋ ዝሃሰዮ ግዝኣት ሓታይ ኣስታት 200,000 ሓደሽቲ ኣባይቲ ከም ዝሃንፅ ኣፍሊጡሎም። መራኽብ ሓይሊ ባሕሪ ሩስያን ቻይናን ደቡብ ኣፍሪካ ኣትየን ንሓበራዊ ልምምድ። ደቡብ ኣፍሪካ ንሃገራት ቻይናን ሩስያን ድሕሪ ምፍቃዳ እዩ ኣብ ባሕራ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ ክገብራ መራኽበን ኣብ ወሽመጥ ሪቻርድስ ትማሊ ኣትየን ዘለዋ ከም ፀብጻብ ሮይተርስ። ሓያላት ዓለምና ኣብ ኣፍሪካ ፅልዋታተን ከረጋግፃ ይደልዩ ኣሎም። ብሰንኪ ኩናት ዩክሬን ዓለማዊ ወጥሪ ኣብ ዝሓየለሉን ቻይና ነታ ብርእሳ ትመሓደር ታይዋን ንምግባጥ ድንዕ ኣትብለሉን እዋን። ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ልምምድ ምፍቃዳ ዘይንቡር ኣይኮነን ክትብል ከላ ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ኩሎም ካብ ናቶን ሕብረት ኤውሮጳን ዝኾኑ ዲፕሎማት ግን ነቲ ተርእዮ ኮኒኖም ኣሎ። ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ኩናት ዩክሬን ናፃ ሕርያ ዝመረፀት ሃገር ኮይና ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ንወራር ሩስያ ንምኹናን ዝቐረበ ንድፈ ውሳነ ሕቡራት ሃገራት እውን ድምፀ ተኣቁበ እያ ኣድሚፃ። ናብ ኣፍሪቃ ክንምለስ፣ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ብእስላማውያን ጥሩፋት ጉጅለ ድሕሪ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ድብያ ብዝሒ ዝሞቱ ሰራዊቱ ናብ 51 ክብ ከም ዝበሉ ወግዓውያን ምንጭታት መንግስቲ ኣፍሊጦም። እዚ ዝኸውን ዘሎ መንግስቲ ሬሳታት 43 ሰራዊቱ ድሕሪ ምእካብ እዩ። እቲ ጥሩፍ ጉጅለ ካብ ሓደ ከተማ ናብ ካልእ ዝጓዓዝ ኣብ ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ ወተሃደራዊ ድብያ ድሕሪ ምግባር እዩ ነቲ ከቢድ ሰብኣዊ ክሳር ኣውሪዶ። ነቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንምምካት መንግስቲ ተወሳኺ ሰራዊት ተማሊሶን እኳ እንተለኣኸ ኣብቲ ሓድሽ መጥቃዕቲ እውን ሓያሎ ምቕሳሎም ኣፍሊጡሎም። ምዕባዊት ሃገር ቡርኪናፋሶ ካብ ጥሩፍ እስላማዊ ጉጅለ ብዘጋጠማ መጥቃዕቲ ኣሸሓ ዜጋታታ ክቕተሉ ከለዉ ንኣስታት 2 ሚልዮን ድማ ተፀበይቲ ሓገዝ ገይርዎም እዩ። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት፣ ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ሳልሳይ መድረኽ ዙርዋንዳ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝተቃንዓሉ ኤርትራዊ ተፃዋቲ ጋንታ ግሪን ፕሮጀክት ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቀዳማይ ብምውፃእ ናይ መድረኽ ብጫ ማልያ ካብቲ ንክልተ መዓልትታት ለቢስዋ ዝቐነ ኢታን ቨርኖን ተረኪቡ ኣሎ። ሄኖክ ኣብ ዝቐደሙ ክልተ መድረኻት እውን ሳልሳይን ካልኣይን ኮይኑ ውድድሩ ዛዚም እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ሳልሳይ መድረኽ ጎድጋንቲኡ ንኢታን ቨርኖን ዝኾነ በልጅማዊ ዊልያም ሉሰርፍ ካብ ሶዳል ኩክስቴፕ ካልኣይ ክወፅእ ከሎ ዩክሬናዊ ተፃዋቲ ክለብ ተረንጋኑ ፖሊጎን ዝኾነ ኣናቶሊ ቡድያክ ድማ ሳልሳይ ወፂ ሎም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ሳልሳይ መድረኽ ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ዳዊት የማኔ ካብ ክለብ ባይክ ኣይዳ ሻድሻይ ክወፅእ ከሎ ምስ ክለብ ተረንጋኑ ፖሊጎን ዝጥርነፍ መትከል እዮም ድማ ሻውዓይ ወፂኦም ኣለዉ። ብዓለምለኸ ኮሚቴ ብሽግለታ ናይ 2.1 ምዕቀኒ ዘለዎ ዙር ሩዋንዳ ንሓያሎ ዓበይቲ ክለባት ዘሰለፈ ውድድር እዩ። ኣብ ዙር ፈረንሳይ ኣርባዕተ እዋን ዝተዓወተ ክሪስ ፍሩም እውን ምስ እስራኤላዊት ጋንቲኡ ተሰሊፉ ይወዳደር ኣሎ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ሳልሳይ መድረኽ ክሪስ ፍሩም መበል 22 ወፂ ኣሎም። ኣብዚ ዙር ካብ ኤርትራ ንሃገራዊት ጋንታ ዝውክሉን ምስ ክለባቶም ዝስለፉን ብድምሩ 9 ተቀዳድምቲ ኣለዉ። ካብ መንጎኦም ድማ ተዓዋቲ ዙር ሩዋንዳ 2010 ዝኾነ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ይርከቦም። ዜና በዚ ይፍፅም።
ዜና ሰሚዕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሩስያ ንዩክሬይን ዝወረረትሉ መበል ቀዳማይ ዓመት ኣብ ዝኽበረሉ ወቅቲ ኣብ ፖላንድ ተረኺቦም መደረ ስሚዖም። ቅድሚኡ ግና ኣብ ርእሰ ከተማ ዩክሬይን ኪየቭ ሃንደበታዊ መገሻ ፈጺሞም ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታትና ንዝረኽብናዮም ጸብጻብ በትረስልጠን ክኣርቦ እዩ።
ብምክንያት ቀዳማይ ዓመት ወራር ሩስያ ሎሚ ኣብ ዋርሶ ፖላንድ መደረ ዘስምዑ ፕረዚደንት ባይደን ብፍርሕን ጎበጣን እትመሓደር ዓለም የላን ኢሎም። ፕረዚደንት ባይደን ወሲኾም ንዩክሬን ዝወሃብ ሓገዝ ከም ዝቕፅልን ደው ከም ዘይብልን ኣፍሊጦም። ዩክሬን ክትውረር እንከላ ሙሉእ ዓለም እዩ ብድሆ ኣጋጢምዎ ዝበሉ ፕረዚደንት ባይደን፣ ዓለም ግን ሓቢራ ነቲ ወራር መኪታ ኢሎም። ኪዳን ኔቶ ሕዚ እውን ኣብ ጎኒ ዩክሬን ከም ዘሎ እውን ደጊሞም ኣረጋጊፆም። ብተመሳሳሊ ዜና ፕረዚደንት ፑቲን መራሒ ሩስያ ምዃኖም እዮም ነቲ ፍሉይ ስርሒት ኢሎም ዝፀውዕዎ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ቃል ጠንቂ ኩናት ዩክሬይን ሃገራት ምዕራብን ኣሜሪካን እየን ኢሎም። ፑቲን ኣብ መግለፂኦም ጀማሪት እቲ ኩናት ዩክሬይን እያ፣ ሩስያ ነቲ ወራር ደው ንምባል እያ ኣብቲ ኩናት ኣትያ ይብሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሩስያ ካብቲ ንምቁፅጻር ኒኩሌራዊ ኣፅዋር ዝዕላምኡ ኒው ስታርት ዝተባሃለ ውዕል እውን ምስሓባ ፕረዚደንት ፑቲን ኣፍሊጦም። እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ሩስያን ቅድሚ 13 ዓመታት ኣቢሉ ዝተፈረመ ውዕል ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ንዘሎ ኣፅዋር ኒኩሌር ዝቆፃፀርን ዝከታተልን እዩ። ፑቲን ኣብ መደረኦም ንኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶ ጠንቂ እቲ ምጉሃር ክብል ከሲሶም ኣለዉ። ከም ኣገላልጻቶም ፕረዚደንት ኔቶ ነቲ ኩናት ናብ ዞባዊ ወይ ዓለማዊ መልክዕ ከትሕዞ ይፍትን ኣሎ ክብል እውን ነቒፎም። ብዝተኣሳሰረ ዜና ቀዳማይ ዓመት ወራር ሩስያ ኣብ ኡክራይን ኣብ ዝቕነዚ ንምዝካር ምቅራባት ኣብ ዝግበረሉ እዋን ኣብታ ፀሓይ ደሚቓ ትረኣየላ ዝነበረት መዓልቲ ሶኒ ኣብ ኪየቭ ዝተረኽቡ ጆ ባይደን እምበር ቭላድሚር ፑቲን ኮይኖም ኣይተረኽቡን ይብሉ ጸብጻባት ባይደን ትማሊ ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ከምዚ ምባለይ ትዕብተኛ ከየምስለኒ እምበር ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩክሬን ክርከብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ። ዘክሩ ንሱ ማለተይ ቭላድሚር ፑቲን ከጥቅዕዩ እናበርኩ የጠንቅቕ ነይረ። ርግጸኛ ስለ ዝነበርኩ ምጥርጣር ንከይህሉ ጸቒጠ ይዛረብ ነይረ። ኣሜሪካ ነቲ ዩክሬን ኣንጻር ጨካን መጥቃዕቲ ሩስያ ንኽትከላኸል ብዛዕባ ትገብሮ ደገፋት እውን ዝማተ ኣይነበረን።
ፕረዚደንት ኡክራይን ቮልዶሚር ዘለንስኪ ብወገኖም ነቲ ኩናት ንኸብቅዕን ንምዕዋትን ከምኡውን ንምሕያል ኡክራይንን ሎም ዘበን ንምዕዋትን ዝከኣለሉ ዝበልዎ ኣገባብ ሓቢሮም። ተንተንቲ ግና ንርግጸኛነት ፕረዚደንት ዘለንስኪ ግዚኡ ዘይሓለወ መደረ ክብሉ የጠንቅቑ። ኣብ ማእከል እስትራተጂካውን ዓለምለኻውን መጽናዕትን ዝነጥፍ ማቲው ድሮይ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ እቲ ኩናት ገና ኣይዛዘብን ዘሎ፣ ሩስያን ኡክራይንን ክልቲአን ኣብ ውግእ ክንዕወት ኢና እየን ዝብላ። ስለዚ ገና እዩ ኣብ ባይታ ዘሎ ነገራት እውን ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ዘርኢ እዩ ክብል ይገልጾ። ህላዊ ፕረዚደንት ባይደን ኣብ ኡክራይን ንፕረዚደንት ፑቲን ጽቡቕ ምስሊ ኣይክህቦምን እዩ እውን ይብል ማቲው ድሮይ።
ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብ ቱርኪ ብዝወረደ ምንቅጥቃጥ መሬት ናይ ዝሞቱ ሶርያውያን ሬሳታት ንክቕበር ናብ ሃገሮም ሶርያ ተላኢኹሎ። በዝሒ እቲ ሬሳታት ንከባብያዊ መቓብራት ክሳብ ዝመልእ ገይርዎ ኣሎ። ንጸብጻብ ዶርያን ጆንስ ካብ ኢስታንቡል ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ደባይ ተዋጋእቲ ሶርያ ብዝቆጻጸርዎ ምስ ቱርኪ ዘዳውብ ባብ ኣልሃዋ ቢሉ እዩ ሬሳታት እቶም በቲ ዝወረደ ቀታሊ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝተቐትሉ ናብ ሶርያ ዝሰግር። እዚ ንስድራ ቤቶም ኣዝዩ ዘሳቕቲ ትፅቢት እዩ። ካሊድ ሂላል ኣሳር ሮስቶም ሓውቲ ኣብ ሆስፒታል ቱርኪ ትሕከም ንዝነበረት ጓሉ ክበፅሕ ዝኸደሞ በቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝሞተ መሓመድ እዩ።
ሰዓታት ቅድሚቲ ምንቅጥቃጥ መሬት መሓመድ ጓሉ ጥዕና ፅቡቅ ከም ዘሎን ግን ሕክምና ክትውድእ ከም ዘለዋን ነጊሩና። ሓሙስ ኣብ ሶርያ ንዘለዎ ቤተሰቡ ንምርኣይ ከም ዝመፅን ብድሕሪኡ ምስ ጓሉ ንምዃን ናብ ቱርኪ ከም ዝምለስን ነጊሩና። ብድሕሪ እቲ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ድሕሪ ሰዓታት ጥራይ በቲ ኣዕናዊ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዝተቐትለ ሰሚዕና።
ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ሶርያውያን ካብቲ ኣብ ስግር ዶብ ቱርኪ ዝርከብ ኩናት ሕድሕድ ሃገሮም ሃዲሞም ኣብ ቱርኪ ተዓቂቦም እዮም። ብዙሓት ካብኣቶም ኣብተን በቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ዝተሃስያ ከተማታት እዮም። ሰበስልጣን ንደባይ ተዋጋእቲ ሶርያ ዝቆፃፀርዋ ክፍለ ግዝኣት ኢድሊብ ንበዕላቶም ብፅልዋት ምንቅጥቃጥ መሬት ዝተተንከፉ ኸንሶም ነቶም ካብ ቱርኪ ዝመፁ ሬሳታት እውን ኣብ ምስላጥ ኣብ ምሕጋዝ እዮም ዝርከቡ። ካብ ፈላመይቲ ዕለትቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣትሒዙ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዘሎ ብዶብ ኣልሃዋ ኣቢሉ 1530 ሬሳታት ተቐቢሎም ንስድራ ቤቶም ከም ዘረከቡ ወሃቢ ቃል ሚድያ ኢድሊብ ማዘን ኣልሽ ገሊጹሎም። ሓው ግዳይቲ ምቅጥቃጥ መሬት መሓመድ ዝኾነ ካሊድ ሂላል ሬሳ ሓው ናብ ከተማ ቢንሽ ወሲድዎ ኣሎም። እቲ መቓብር መሊእ እዩ፣ ግን ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ንምሕጋዝ ተኣኪቦም መፅኦም እዮም።
As the people of the city of Benesh, we made an initiative by the city's youth.
كم حزب كتما بينيش بمن اسايات اتا كتما توسيد زلو تبقسو عمق بارم محقازيو. اتزو حادة كن قبرون خيل حلاف النتن زلنا انكو عقمن نتوم قداد مقباريو. سدرابيتات ابو عدى قدعو بحباري قبر اللو. تتريد ازويز حزنيو.
ካልድ ሂላል ሓዉ ምስቶም ካልኦት ብዙሓት ግዳያት እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ሓደ ጅምላዊ መቓብር ይቐቢርዎም። ሓዉ ንስድርኡ ንደቁን እቲ እንኮ ኣላይ ምንባሩ ዝጠቐሰ ካልድ ሂላል ኣብ ሶርያ ዝርከባ ሆስፒታላት ፅቡቅ ዝሰርሓ እንተ ዝነብራ ሓዉ ጓልኹ ሕክም ናብ ቱርኪ ኣይምኸደን ነይሩ ይብል። እቶም ግዳያት ኣብ ሓደ መቓብር እንተተቐብሩ እኳ ንመዘከርታ ግን ንስድራ ቤት ናይ ነፍሲ ወከፍ ዝሞተ ግዝያዊ እምነ መቓብር ተዋሂብዎም ኣሎም።
ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብ እንትንሓልፍ ናይጀርያውያን ለበዳ ኮቪድ ኩናት ዩክሬን ውሽጣዊ ቅልውላውን ተፈጥረው ሓደጋን ምስ ፈጠሮ ናህርዎ መነባብሮ ይቃለሱ ኣብ ዘለውሉ ኣብ ዝቕፅል ቀዳም ዝካየድ መረፃ ኩነታት ክቕይሮ ትፅቢት ይገብሩ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራ ፍስሃየ
ልክዕ ከምቶም ብሚልዮናት ዝቕፅሩ ናይጀርያውያን ሮቲሚ ባንኮል እውን ነቲ ኣብ ዝመፅእ ቀዳም ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ መረፃ እታ ብነዳዲ ዝሃብተመትን ግን ድማ ቅልውላው ዝመልአ ሃገሩ ኩነታት መነባብሮ ዘመዓራሪ ንምምራፅ ክጥቀመሉ ምዃኑ ይገልጽ ብዕፅፊ ዝወሰኸ ዝቕባብ ዋጋ ድኹም ቁጠባዊ ዕብትን እናተጋደደ ዝኸይድ ዘሎ ጸገማት ጸጥታን ነቶም ብመሰረት ሕጊ ናይጀርያ ድሕሪ ናይ ክልተ እዋን መረፃ ዕድመ ስልጣኖም ብምዝዛሞም ዝወርዱ ዘለዉ ሙሓመዱ ቡሃሪ ዝትክእ ተዓዋታይ ምምራፅ ካብቶም ዓበይቲ ጉዳያት መረፅቲ እዩ ናይጀርያ ተፃዊርካ ክትነብረላ ኣጸጋሚት ሃገር ኮይና ኣላ ብሂወት ምንባር እናኸበደ ይመጽእ ኣሎ ይብል እቲ ወዲ 54 ዓመት ባንኮለ ንሱ ንብዙሕ ዓመታት ነቲ ሓሙሽተ ኣባላት ዝሓዘ ስድርኡ ንምንባይ ክልተ ስራሕ ይሰርሕ ነበረ ንሱ ኸኣኽሎ ስለ ዘይከኣለ ተወሳኺ ሳልሳይ ስራሕ ታክሲ ክዝውር ጀሚሩ ይኹን እምበር 5,000 ናይራ ወይ ድማ 11 ዶላር ጥራሕ ነበረ እቲ ዝረኽቦ ትርፊ እዚ ድማ ኣብታ መጠን ናህሪ መነባብሮኣ ሰማይ ዝበፅሓላ ሃገሩ እኹል ኣይኮነን ኣብ ኣፍሪካ ዝዓበየ ቁጠባ ዝወነነት ከምኡውን ኣብቲ ኣህጉር ዝዓበየ ነዳዲ ተምርት ሃብታም ሃገር ናይጀርያ ለበዳ ኮቪድን ንኩናት ዩክሬን ዝስዒቡ ዘጋጠመ ቅልውላው ቁጠባን ነቲ ሃገር ዝሃሰየ ፈተና ኮይኑ እዩ ዝቕባበ 21.8 ሚእታዊ ክውስኽ ከሎ ናይራ ናይ ምዕዳግ ዓቕሙ ወሪዱ ባንኪ ዓለም ከም ዝበሎ ኣብዚ እዋን ናይጀርያውያን ኣብዝተሓተ ድኽነት ይነብሩ ምህላዎም እዩ ንቁጠባዊ ሃልክ እቲ ሃገር ስዒቦ ማእኸላይ ባንኪ ነቲ ዝኣረገ ገንዘብ እቲ ሃገር ብሓድሽ ክትክኦ ምስ ጀመረ ሕፅረት ነዳድን ጥረ ገንዘብን ኣጓኒፍዎ እዚ ዘበገሶ ድማ ባንኪ ዘይፈልጦ ካልእ መገዲ ብምፍጣሩ ኣብ ገለ ከተማታት እቲ ሃገር ተቃውሞ ልዒሉ እዩ ነቲ ካብ ስርዓት ባንኪ ወፃኢ ተዘርጊሑ ዝርከብ ገንዘብ ንምእካብ ሓድሽ ፖሊሲ ከም ዘድሊ ማእኸላይ ባንኪ እቲ ሃገር ይሕብር ባንኮሌ ታክሲ ክዝውር ካብ ዝጅምር ክልተ ወርሒ ኮይኑዎ ይኹን እምበር ናህሪ ዋጋ ነዳድን ሕፅረት ገንዘብን ግን ናብርኡ ዝያዳ ብኣይስዎ ይርከብ ንነዊሕ ሰዓታት ነዳዲ ክፅበ ዘጥፍኦ ግዜ ሓዊሱ ነቲ 165 ዝገዝኦን ዝነበረ ዋጋ ሓደ ሊትሮ ነዳዲ 330 ናይራ ይኸፍለሉ ኣሎ ነቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ስርሑ እውን ወለዲ ክፍሊቶም ብኣግባቡ ስለ ዘይኸፍሉ ከምቲ ዝግብኦ ኣይሰርሕን ዘሎ ከምኡ እውን እቲ ናይ ሕትመት ስራሕቱ ብተመሳሳሊ ኣብ ፀጋሚ ኩነታት ይርከብ ከምዚ ኢልና ክንቅፅል ኣይንኽእልን ይብል
Let's vote for people that can do this Nigeria and make Nigeria well again.
ንናይጀርያ መሊሶም ከድሕንዋ ንዝኽእሉ ናይጀርያውያን ንምረፅ ኣብዚ እዋን ናይጀርያ ከምቲ ንሕና ሓሚምናዮ ዘለና ሓሚማ እያ ዘላ ስለዝኾነ እዚ ምርጫ ከም ልጠና የብሉን ክንመርፆ ንዝግባኣና ትኽክለኛን ተኣማንን ሰብ ንምረፅ
ኣብዚ መፅእ ቀዳም ዝካየድ መረፃ ፕሬዚዳንት ኣብ መንጎ 3 ተናሓናሕቲ ዝካየድ ብርቱዕ ውድድር ኮይኑ ኩሎም ነቲ ዝሓለፈ መንግስታዊ ተመክሮኦምን ንግዳዊ ኣተሓሳስባታቶምን ብምጉላሕ ኣብ መፍጣር ስራሕ እቲ ሃገር ክህልዎም ንዝኽእል ግደ ከርእዩ ይፅዕሩ ኣለዉ ኣመሓዳሪ ሌጎስ ነበር ቦላ ኣሕመድ ቲኑቡ ኣባል እቲ ገዛእ ፓርቲ ኦል ፕሮግረሲቭ ኮንግረስ ኮይኑ ካብቲ ቀንዲ መናሓንሕቱ ኣባል ፒፕልስ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት ነበር ኣቲኩ ኣቡበከርን ካብ ልዑል ደገፍ መናእሰይ ዘለዎ ካብ ፓርቲ ሸቃሉ ዝመፀ ፒተር ኦቢን ልዑል ንሕንሕ ገጢምዎ ይርከብ ዋላ ካ ቁጠባ ናይጀርያ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ከም ብሓድሽ ከንሰኣርር እንተጀመረ ኣብ 2022 ብ300ታዊ ዝዓበየ እንተኾነ መነባብሮ እቲ ብዙሕ ናይጀርያዊ ግን ዘመሓይሽ ኣይኮነን ክብሉ ሃየስቲ ነቕፍዎ ምህርቲ ነዳዲ ምቕናሱ ካብ ጉጅለ ዓመፅቲ ዝወርድ ፀጥታዊ ሓደጋታት እናተጋደደ ምኻዱን ኣብ ሕርሻታት ዝወረደ ሓደጋዊ ሕጅ ዘስዓቦ ምዕልቕላቓትን ኩናት ዩክሬንን ዘሕደሮ ፅልዋ ኣብ መነባብሮ ስእነት ስራሕን ዓቕሚ ዕድጊት ናይራ ምውዳቕ እንተወሲኽዎ ኩነታት ክጋደድ ገይሩ እዩ ኣብ ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ሶፋኒክስ ዝተዋፈረት ሶላ ኦኒ ከምዚ በለቶ ኩነታት ከምዚ ዘለዎን ተቐፂሉ ድኽነት ኣብ ናይጀርያ ካብዚ ዘለዎ ክዛይድ ምዃኑ ትገልጽ ማሕበር ኣፍረይቲ ነዳዲ ናይጀርያ ከም ዝብልዎ ኣብ ቀረባ እቲ ኣብ ጥረ ገንዘብ ኣጓኒፉ ዝርከብ ሕፅረት ብቕልጡፍ ፍታሕ እንተዘይረኺቡ ፍርያቶም ብ25 ሚእታዊ ክቕንስ ምዃኑ ኣጠንቂቖም
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ኣልጋንሽ ሚካኤል ብሞያኣ ነርስ ደኣ ትኹን እምበር ሕዚ ግን ኣብ ክፍለ ሃገር ቨርሞንት ኣብ ምድላው ቀረባት ምግቢ እያ ትሰርሕ። ንሳ ንብሉፃት ስራሕቲ ምግቢ ኣሜሪካ ዝውሃብ ሽልማት ጀምስ ቤር ኣዋርድ ተረቂሓንስ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ በፂሓኣላ። ምኒኣ ኣፈወርቂ ንመደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲማት ኣላ።
ጋሻና ጋሻ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ንምዃን ኣልጋንሽ ሚካኤል ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዛኣት ቨርሞንት ፈቓደኛ ስለ ዝኾንኪ ብሽመን ብሽም ሰማዕትን ተመልከትን ኣዝየ ደመስግነኪ። ኣልጋነሽ ኣብ ስራሕ ምግቢ ወይ ከዓ ምክሻን ምግቢ ዝባህላዊ ምግቢ ንብሎ ናይ ሓበሻ ንብሎ ናይ ኢትዮጵያውያኑ ናይ ኤርትራውያን ኣብኡ ከም እትነጥፊ እየ ሰሚዑ ዘለኹ። ግን ቅድሚኡ ዝተቁርብ ድሕረ ባይታካ ግለፅልና ኣልጋነሽ ኣፋልጥና መን ኣልጋነሽ?
ኦኬ ታንክዩ ምንያ፣ መጀመርያ ዝዓደምክኒ ብጣዕሚ የመስግነኪ። ሽመይ ኣልጋነሽ ሚካኤል ይበሃል። ካብ ኣስመራ ተወሊደ ኤሪትሪያ ናብዚ ኣሜሪካ መፅአ ማለት እዩ ካብ 35 ንላዕሊ ዓመት ገይረ ኣለኹ። ንሚነሶታ የ መጀመርያ ከይደ ኣብኡ ክልተ ዓበይቲ ኣሕዋተይ ነይሮም ስቲል ኣለዉ ኣቦይም ኣብኡ ነይሩ ማለት እዩ። ድሓር ኣነ ኔክስት ነይረ ደን ንሚነሶታ ከይደ ዝሓራውኡ ትምህርተይ ቀሲመ ማለት እዩ። ድሓር ካብኡ ምስ ወዳእኹ ነርስ ብፕሮፌሽን ንሱ ምስ ግራጅዌት ምስ ገበርኩ ማለት እዩ ካብኡ ተመርዐ ብኡኡ ናብ ዝተፈላለያ ስቴት ናይ ኣሜሪካ ስቴት ከድና መጀመርያ ድኽድናላ ስቴት ፊላደልፊያ ኦር ፐንሲልቬንያ ራደር እንደን ኣብ ፊላደልፊያ ሓደ ሰለስተ ዓመት ፍርቃን ጌርና ምስ በዓል ቤተይ ማለት እዩ። ካብኡ ንጃክሰንቪል ፍሎሪዳ ከዓ ከይድና ብድሕሪኡ ናብ ቨርማንት መፂና። ሶ ቨርማንት እዛ ዋን ኦፍ ደ ኒው ኢንግላንድ ስቴት እያ ንእሽተ እያ ብጣዕሚ። ኣብዚ ካብ ንመፅእ ኦልሞስት 20 ዓመት ጌርና ኣለና ክልተ ቆልዑት ኣለዋና እንደን ምስ በዓል ቤተይ ማለት እዩ ዕባዕትና ናብ ቨርማንት መፂና።
ኣልጋነሽ ኣብ ስራሕ ምግቢ ወይ ከዓ ምክሻን ምግቢ ንብሎ ከም እትነጥፍ እውን ሰሚዐ ኣለኹ። ከም ዝበልክዮ ብሞያ ነርስ ኢኺ፣ ግን ብምግቢ ከዓ ኣብኡ ከም እትሳተፍ ይፈሊጥ ኣለኹ። እኳ ድኣስ ኣብዚ ጀምስ ቢርድ ኣዋርድስ ዝበሃል ምግቢ ብምክሻን ንዝወዳደሩ ቸፍ ንብሎም ወይ ከዓ ከሸንቲ ምግቢ ኣወዳዲሩ ሽልማት ዝህብ ትካል እውን ኣብኡ እውን ተወዳዲርክስ ንፍርቂ ዙር ሓሊፍ ከም ዘለኪ ሰሚዑ ኣለኹ። እሱ ከመይ ልክ ናብ ዝኣት ክግለፅልና እቲ ሽልማት እውን ብዛዕባ እቲ ጀምስ ቢርድ ሽልማት እውን ምናልባት
ናይ ብሓቂ ክነግረኪ ምንያ መን ከም ዝመረፀኒ ኣይፈለጥኩን ኣለኹ ክሳብ ሕጂ። ግንቲ ድጥርጥሮ እቶም ዝበልዕዎ ምግበይ እቶም ዝፈተውዎ ኢለ የ ዝግምት። ፅቡቅ እዩ ምፍላጡ፣ ግን ከምዚ ዝብለኪ ኣይፈለጥኩን ኣለኹ። ኤንድ ዓመት ዓመት እዮም ዝመርፁ። እዚ ከምዚ ከወዳድሮ እንድሕር ኮይነ ምስ ናይ በዓል ኣስከር ሰለብርቲ ዓመት ዓመት ናሚኔት ዝገብርዎ እዞም ሙቪ ዝሰርሑ ሙቪ ዝሰርሓ ማለት እዩ ከምኡ እዮም ዘወዳድርዎ። እዚ ናይ ምግቢ ናይ ሬስቶራንት ኢንዱስትሪ ዓመታዊ ዝግበር ሽልማት ንንፉዓት ኩክ ዝገብሩ ድዮም ሬስቶራንት ዘለዎም ድዮም ቢራ ገለ ዝሰርሑ ድዮም ዋይን ዝሰርሑ ድዮም ቤከሪ ዝገብራ ቤከሪ ዝገብራእወ ኬክ ዝሰርሓ ገለ ማለት ኮሚታ እዩ። በቃ ናይ ቶታሊ ፉድ ኢንዱስትሪ ሽልማት ዝውሃቦ ኤቭሪ ይር እዩ። ግን ክነግረኪ ኣባኻ ምስ ወረደካይ ከዓ ቁሩብ ከተቐልብ ትጅምር ቅድሚ እዚ ዓመት እዚ ሓንቲ ላሃኒ ካብ ዶሚኒካን ሪፐብሊክ ማሕዛይ ሬስቶራንት ንእሽተይ ዘላታ ናታ ዓሚ ናሚኔት ኮይና ሰማይ ፋይናሊስት ኮይና ማለት እዩ ዓሚ ሶ ኣይ ሪመምበር ኮንግራጁሌሽን ኢለ መልእኽቲ ክሰደላ። ግን ክሳዕ ምንታይ ዓብ ምዃኑ ኣይፈለጥክዎን ነይረ ሳዕ ሕጂ ኣነ ስለ ናምነይ ስለ ዝኮንኩ ቁርብ ክፈልጥ ጀሚረ ብዛዕባኡ ሪሰርች ክገብር ጀሚረ ኤንድ ዋት ሃቭ ዩ ባት ናባኻ ምስ ወረደካይካ ቁርብ ተስተውዕል
ናባ ከምስ መፅእካ ኩሉ ግዜ እቲ ተመክሮ እውን ክትፈልጦ ትኽእል ዛዕባኡን ክትፈልጥ ትፍትን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣልጋንሽ ኣብ ስራሕ መግቢ ከመይ ክትዋስ ዝትግለፅለይ ናት ክትካል ድዩ ዘለኪ ከመይ ምስ ዓማዊልክ እውን ርክብ ዘለኪ
ናተይ ሬስቶራንት ኣይኮነ ኬተሪን ቢዝነስ እዩ ዘለኒ ግን ኬተሪን ቢዝነስ ክብለክ ከለኹ እታ ሽማ ዳኣየ ምበረይ ብዙሕ ነገራት እየ ዝገብር ሓደ ካብቲ ዝገብሮ ኩኪንግ ክላስ ኣለኒ ካብ ከይቲ 12 ካብ ኪንደርጋርደን ክሳብ 12 ክፍሊ ዘሎ ቤት ትምህርትታት እንዳተዓደምኩ ይኸይድ ብዛዕባ እቲ ምግብናን ብዛዕባ እቲ ካልቸርን ይዛርብ ማለት እዩ ኣይ ስፒክ ንቅሩብ ግዜ ገለ ግን ከምኡ ክገብር ከለኩ መግቢ ሒዘ እየ ዝኸይድ ካሌጅ ኣለዋ ሓደ ክልተ ካሌጃት ፕራይቨት ስኩል ገለ እንዳኸድኩ ብዕድመ እየ ዝኸይድ ተዓዲመ ኸይድ ሞ ይዛረብ ዳት ሓደ ነገራት ካብቲ ዝገብሮ ነገራት ከኣንሱ እዩ ፓፕ ኣፕ ዝበሃል ኣሎ ሓደ ሓድሽ ነገር ፓፕ ኣፕ ማለት ናትኪ ቆዋሚ ከምዚ ብርኬን ሞርተር ዘይብሉ ሰብ ትዕደሚ ብረስቶራንታትን ብቲ ኮሚኒቲ ትዕደመ ሞ ናትኪ ምግቢ ኣብቲ ናቶም ከተማ ከይድኪ ተዳልዊ ድሓር ሰብ መፅኡ ይበልዕ ማለት እዩ ኣናደር ቲም ዝገብሮ ማለት እዩ
ኣዋ መድራሻ ናይ ቤት ምግቢ ከይሃለወኪ ግን ኣብቶም ትካላት ናትኪ ምግቢ ሒዝኪ ትቅርብሉ ኣሰራርሓ ኣገባብ እዚ
ያ ከምኡ ትገብሪ ንድ ሓንቲ ነገር ጀሚረ እያ ዘለኹ ድሕሪ ኮበድ ከዓ እንታይ እያ ከምዚ በቃ ሰሙናዊ ካስተመር ናተይ ዓማዊል እንዳመፁ ኣብ ሓንቲ ድኳን ሶሪ ምስ ሓደ ከምዚ ድኳን ክስታይ ዝገብር ድኳን ዘለዎ ናቱ እዩ ንሱ ባዕሉ ሸፍ እዩ ዓብ ሸፍ እዩ ግን ከምዚ ትጎ ቴክኣውት ኣለዎ ከምኡ ኣለዎ ከምኡ ይገብር ማለት እዩ ምስኡ ኮላቦሬት እንዳገበርኩ እየ ዝሰርሕ ናቱ ክችን እየ ዝጥቀም ናቱ ስቶርያ ይጥቀም ማለት እዩ እቶም ናተይ ካስተመርስ ብኢሜይል ገይሮም እዮም ዝብሉኒ ኦርደር ዝገብሩ ሪኦርደር ነገር እዩ መፂኦም ዝበልዕዎ መፂኦም ደልዕልዎ ነገር ኣይኮነ ሕጂ ንኣብነት ሮቢዓ እታ ቴክ ኣውት ዘላትኒ ቅድሚ ማንደይ ባይ ማንደይ እቶም ካስተመርሰይ ኢንካሬጅ ይገብሮ ካንታክት ክገብሩኒ ሞ ነው ናይ ትንጀራ ነገር ትፈልጥዮ ዲኺ ከምዚ ግዜ ይወስድ እዩ ፈርመ ትኸውን ገለገለ because of that by Monday ንገብሩ ንብሎም ካንታክት ገብሩኒ ደና ኣብ ልስቲ የፅርሖም ማለት እዩ ድሓር ወንስደይ ረቡዕ መፂኦም ኣብቲ ድኳን ኦርደሮም የልዕሉ ማለት እዩ it's very unusual እዩ ናተይ it's not restaurant it's not ናይ ኬተሪንግ ናተይ ነገር የብለይን ግን I'm a caterer I do many things ኣብቲ ትሕቲ ኬተሪንግ ማለት እዩ
ምስ ሕፅረት ግዜ እዚ ዕላል ሙሉእ ክንፍንዎ ኣይከኣልናን ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ኢኹም እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ብቐጥታ ኣብ ኢትዮሳት ኣብ ዩቱብ ፌስቡክን መርበብ ሓበሬታን ትከታተልዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲና ኣለና ናይዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋሉን ብቴክኒክ ሕግዘና ዘብሴ ንጉስ ተምረ እዩ ሳኻቶም ዘምሰኹ ገብረ ገብረ መድህን እየ ኣብ ናይ ፅባሕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣጠቓቕማ ቋንቋ ትግርኛ ኣብ መራኸቢ ብዙሃንን ካልእን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ምስ ክልተ ክኤላታት ቋንቋ ምስ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽን ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሰን ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ክቐርብ እዩ ኣቐዲምና ምክትታልኩም ንዕድም ሰላም ለይቲ እዩ